Ahí
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para santri sekalian, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan memulai, insyaallah ini pertemuan perdana ya, insyaallah, yang mana beberapa hari yang lalu ikhwan kita Yuda datang ke pondok pesantren, katanya ada tahlim kajian Umdatul Ahkam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menggapai ridha-Nya dengan menempuh jalan ilmu ini. Dan bentuk daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dengan mencari jalan ilmu, ilmu syar'i, yaitu untuk dimudahkan ke dalam syurga. Bagaimana sabda beliau, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallahu fi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan ilmu yang jalan tersebut dengan apa namanya, mencari ilmu, ilmu agama, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita, saya diinstruksikan untuk menyampaikan hadis-hadis dari kitab Umdatul Ahkam. Kitab hadis Umdatul Ahkam, yang mana kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Hadi bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far al-Jama'ili muwalidan. Syekh Abdul Hadi bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far al-Jama'ili al-Maqdisi. Jadi sebelum kita masuk pembahasan, para ulama mengarahkan kepada kita mimbahil adabi, adab dalam membahas kitab. Itu pertama kita harus tahu siapa penulis kitab tersebut. Seperti Umdatul Ahkam ini ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Bukan terkenal adalah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kalau kita pernah mendengar Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang mengarang kitab Lum'atul Itiqad, maka beliau ini satu zaman dan satu perguruan dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ketika Beliau ini dilahirkan di Al-Jama'ah ini, nama Korea, nama desa gitu ya, kalau di sana, yang terletaknya ada di Palestina. Al-Maqdisi adalah nama tempat di daerah Palestina. Beliau ini dilahirkan pada tahun 541 Hijriah. 541 Hijriah. Berarti sebelum zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sekitar 700-an lebih. Pada tahun 700-an. Beliau ini pengarang kitab Amdadul Ahkam, yang satu perguruan dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Perjalanannya cukup luas, karena beliau pernah berjalan sampai ke Baghdad, maksudnya menempuh talabul ilmu di Baghdad, di Irak, dan menimba ilmu dari beberapa para ulama di sana. Pernah juga ke Mesir, sampai di sana berguru dengan beberapa ulama juga. Dan ulama yang terkenal biasa sering disebut dengan Syekh Abdul Ghani, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang terkenal. Abdul Qadir Jailani madhabnya sama adalah madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbali madhabnya Hanbali. Dan Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Ibnu Qudamah ini satu murid dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani. Itu sekitar biografi daripada penulis, yaitu Abdul Ghani bin Abdul Wahid, Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far al-Jama'ili, wulidan Al-Maqdisi maqaman, tinggalnya di Al-Maqdis, daerah dekat dengan Baitul Maqdis. Ya, sebelum kita membahas dari pembahasan Amdadul Ahkam juga, maka di sini min babil adab juga kita tahu apa itu komentar mu'alif dengan adanya tujuan menulis kitab ini. Jadi para musannif, para penulis kitab itu rata-rata sebelum mereka mengungkapkan tulisannya atau menulis hadis-hadisnya, biasanya ada mukaddimah. Al-Imam Al-Bulghani ini pun dalam kitab Amdadul Ahkam mempunyai mukaddimah, yang mana di sana tertuang kenapa sebab ditulisnya kitab Amdadul Ahkam ini. Kenapa sebab atau asal-usul ditulisnya Amdadul Ahkam ini. Dalam mukaddimah beliau, kalau kita lihat asal-usul kitab Amdadul Ahkam ini, maka beliau mengungkapkan bahwasanya pada zaman itu katanya sebagian teman-teman mereka atau sebagian teman-teman daripada Abdul Ghani ini, Syekh Abdul Ghani ini, memintanya untuk memunculkan atau menghadirkan atau menulis satu buah kitab, ya, yang mana terkumpul di sana hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum agama. Jadi permintaan dari teman-temannya untuk meringkas, ya, zaman itu sudah ada kitab hadis, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya. Tapi ketika zamannya beliau, untuk memudahkan para thullabul ilmi, maka beliau diminta untuk meringkas hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Karena dalam sejarah kita ketahui bahwasanya Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang satu perguruan dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu walaupun satu perguruan beda buyulnya atau bedakan. Kalau Ibnu Qudamah muyulnya ke fiqih, kalau Abdul Ghani Al-Maqdisi muyulnya ke ilmu hadis, maka beliau menulis kitab-kitab hadis. Nah, dengan adanya permintaan daripada teman-temannya untuk menulis, maka beliau punya istihad atau ide untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Makanya kitab Umdatul Ahkam ini adalah kitab yang berkaitan dengan hukum yang teringkas dari dua kitab besar, dua kitab hadis besar, yaitu kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Dua kitab ini, kitab Sahih Bukhari na ashahul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Dan setelah itu adalah kitab Sahih Muslim. Kitab ini terangkum ataupun terambil daripada hadis-hadisnya ada, hadis-hadisnya yang ada ini terambil daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di mana Sahih Bukhari namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Muslim namanya adalah Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Busair Al-Naisabur, dari Naisaburi. Naisaburi itu satu negara di daerah mana ya? Saya belum pernah sana. Daerah Tajikistan yang banyak tantanya itu. Sekarang mungkin ikut wilayah Rusia mungkin. Ikut wilayah Rusia. Ternyata di Rusia dulu Islam ilmu banyak di sana. Islam banyak ilmu di sana. Nah, cukup ringkas daripada Mukadimah Mu'alif ini, beliau ketika kita membacanya, maka beliau mendoakan kita dalam tulisannya was'alullaha ayyan fa'anabih, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa kita mengambil manfaat dari kitab ini. Wa min kitabihi aw samihi aw wa man katabahu aw sami'ahu aw qara'ahu, dan orang-orang yang menulisnya, mendengarkannya atau membacanya. Aw hafadzahu atau menghafalnya. Masya Allah, kita didoakan oleh seorang ulama yang mutabar, Abdul Ghani Al-Maqdisi, pada tahun 541 Hijriah ini. Atau orang yang mempelajarinya, Nadharufi. Wa iya jalau khalisan biwajhil karim. Dan Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi menutup dengan harapan niatnya yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itulah biografi dan kodimah singkat, yang mana mudah-mudahan dengan adanya biografi ini menjaga kita termotivasi untuk lebih mendalami ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab ini. Jadi insyaallah, walaupun tadi saya mendengar sudah telah belajar Umdatul Ahkam, sudah pernah ya. Kalau nggak salah ini tahun ketiga. Tapi walau alam ini santrinya baru atau yang lama mungkin baru termasuk ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa, kita mulai lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita istiqomah untuk mempelajari ilmu agama ini, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam, kitab artinya adalah inti daripada hukum-hukum, sandaran hukum. Dalam kitab ini musannif atau mu'alif memulainya tulisannya dengan kitabut taharah. Kitabut taharah. Ya. Makanya di sini ada beberapa pembahasan. Mungkin yang pertama adalah Kenapa mu'alif penulis kok memulai kitabnya dengan kitab Toharoh? Nah, ini karena kita melihat pemahaman mu'alif ini, faqihnya Masya Allah, sehingga bisa menerapkan Al-Kutub wa Tabid, kitab-kitab dan bab-bab. Ini kalau dalam tulisan bahasa Arab itu biasanya susunan tertib, ya. Adatnya para ulama punya setelah kitab ada abwab, setelah abwab ada mabhas, setelah mabhas ada apalagi itu namanya al-matlab, setelah matlab ada faidah dan lain sebagainya. Biasanya urutannya seperti itu. Tapi dalam kitab ini ada dua, ada kitab, ada abwab, ada bab-babnya. Dan mu'alif tidak memulai langsung dengan bab tertentu, tapi menulisnya dengan kitab ut-taharah, kitab tentang apa namanya taharah, suci. Kita harus jeli. Para ulama ketika mensyarah hadis-hadis ini, rata-rata mereka mensyarah daripada kenapa kok mu'alif memulai dengan kitab ut-taharah. Ya, yeah. Di antaranya kitab Taharah yang ditulis oleh mu'alif ini, kenapa menulis pertama dengan kitab Taharah? Maka para ulama mengatakan bahwasanya untuk kesesuaian dengan kitab ini, karena kitab ini adalah kitab hukum, dan hukum-hukum dalam agama itu berkaitan dengan peribadahan-peribadahan, yang mana kita tahu bahwasanya peribadahan-peribadahan yang paling utama setelah syahadat la ilaha illallah adalah apa? As-salat. Adalah as-salat. Dan as-salat ini termasuk daripada rukun-rukun, daripada rukun Islam, ya, seperti yang disebutkan oleh dalam satu hadis, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Dan ibadah ini, ibadah yang mahdhah, jadi ibadah ada dua, ada ibadah yang mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nanti kita ketemu kenapa mu'alif kok menulis pertama dengan kitab Tohar. Ibadah yang mahdoh, mahdoh itu artinya ibadah yang murni, gitu ya. Seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, itu namanya ibadah mahdoh, yang mana tata caranya khusus murni seperti bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ibadah ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh ya seperti thalabul ilmi, terus memberi sedekah, berbuat baik, semuanya ibadah. Semuanya ibadah. Tapi yang kita bicarakan dalam hukum ini adalah ibadah yang mahdhah. Dan ibadah mahdhah ini terbagi menjadi tiga. Ada ibadah mahdhah maliyah, ada ibadah mahdhah badaniyah, ada ibadah mahdhah maliyah wa badaniyah. Ibadah ada, ibadah mahdhah ada tiga, ibadah mahdhah badaniyah, maliyah, wa al-jam'u bainahuma maliyah wa badaniyah. Digabung di antara duanya adalah maliyah dan badaniyah. Ibadah mahdhah yang maliyah atau badaniyah itu seperti sholat, ya, puasa, itu ibadah mahdhah badaniyah. Kalau yang maliyah seperti apa? Zakat, nah, zakat. Kalau yang gabung antara mahdhah maliyah dan badaniyah itu seperti apa? Ibadah haji, badannya juga dikerahkan, hartanya pun dikerahkan. Nah, bersumber daripada pembicaraan kitab ini adalah pembicaraan masalah hukum, maka sebelum memasuki hukum-hukum yang utama, yaitu ibadah maudhu' seperti sholat yang paling utama, maka mimbari wasail untuk sampai ke sana disyaratkan seorang yang bisa sholat ataupun mau melakukan sholat, maka dia harus bisa melakukan hal-hal yang menjadi syarat untuk melakukan sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain. Ya. Jadi seperti ibadah sholat itu ada, kalau Syekh Sangkiti, Al-Imam Sangkiti mengatakan dibagi menjadi dua, ada wasail, ada maqsid. Ada wasail, ada maqsid. Ya. Ibadah sholat misalnya itu bisa sah apabila kedua hal ini, wasail dan maksudnya, bisa terpenuhi. Maksudnya apa? Wasail adalah wasilah yang bisa mengesahkan sholat tersebut. Kalau maksud adalah sholat tersebut, yang mana dalam bahasa fikihnya adalah ada syarat dan ada rukunnya. Ada syarat dan ada rukunnya. Nah, karena toharoh ini, ya kita sebelum kesana bedakan dulu ya, apa bedanya syarat dengan rukun kira-kira? Al-farqu baina syarat wa rukun. Sama-sama wajib toh ya. Kalau kita sholat nggak ada syaratnya tidak sah. Kalau sholat nggak pakai rukun juga tidak sah. Loh, kenapa ini mau dibedakan antara rukun dan wajib? Kira-kira bedanya di mana? Bedanya itu, bedanya adalah as-syarat al-wasail, wasilah. Hal-hal kewajiban yang apabila tidak dilakukan maka tidak sah sholatnya ataupun ibadahnya, tapi di luar ibadah. Di luar ibadah. Saya contohkan. Wudu itu rukun sholat atau syarat sholat? Suci. Syarat sholat. Nah. Kalau ruku atau berdiri atau takbir itu termasuk apa? Rukun daripada rukun. Kedua-duanya kalau dilakukan tidak sah semuanya. Nah, itu bedanya. Makanya ibadah ini, seperti ibadah maqdhah ini, ada maqsid dan ada wasail. Dan termasuk wasail agar sholatnya itu sah, agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah rukun apa, syarat-syaratnya. Dan termasuk syarat-syaratnya adalah orang tersebut harus bisa bersuci. Makanya di sini kita bersholat tidak ditulis di awal sama mu'alif, tapi ditulis duluan, yaitu kitabut toharoh. Maka nanti akan disebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah bersuci. Itu salah satu faedah daripada kenapa penulis Syekh Abdul Ghani Al-Qudsi ini menulis pertama adalah kitabut toharoh. Dalam kitab ini tertulis termasuk kategori kitab hadithiyah, kitab kumpulan hadis-hadis di sana. Kitab hadis. Ya, walaupun judulnya Umdatul Ahkam, ya sesuai. Makanya di sana adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam agama. Hukum-hukum dalam agama. Selanjutnya, mu'alif di sini tidak langsung menulis babun, bab, tapi langsung menulis al-hadis al-awwal, hadis yang pertama. Jadi kita kalau menulis, diteliti satu persatu dari mu'alif ini, kenapa begini, kenapa ini, masya Allah, kita melihat bahwasanya penulis ini sangat cerdas sekali ketika membuat satu buah tulisan di zamannya. Ya, tulisan di zamannya. Bahkan seperti Imam Bukhari sendiri ketika menulis kitab Sahih Bukhari, bab-babnya itu sangat detail sekali ya. Karena penulisan-penulisan kitab yang ada bab-babnya, kitab hadis yang pertama adalah Al-Imam Al-Bukhari. Dari bab-bab beliau gitu ya,
diketahui bahwasanya beliau itu sangat dakik, sangat cerdas, sangat paham terhadap masalah fikih, walaupun isinya hadis semua, bab ini, hadisnya ini dan sebagainya. Itu dalam kitab Bukhari. Dan gaya daripada kitab Amdadul Ahkam ini hampir mirip dengan kitabnya Al Bukhari. Yang pertama, beliau tidak menulis bab dalam kitab ini, akan tapi langsung menulis hadis, yaitu hadis dari An Amiril Mu'minina Abi Hafsin. Insyaallah semua punya kitabnya apa ya? Ada yang belum ya? Ya. Kalau dulu saya di Purwokerto melihat kajian mahasiswa, biasanya setiap pertemuan setor, yang setor satu dua atau berapa gitu. Jadi ketika pertemuan selagi ada setor hadis yang telah dibahas sampai mana. Kita melangkah daripada hadis yang pertama. Mungkin saya sengaja saya pelankan karena banyak sekali faedah-faedah dalam satu hadis saja. Hadis yang pertama, beliau mencantumkan hadis Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu hadis Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, rawinya adalah Amirul Mukminin, sahabatnya adalah Amirul Mukminin Abi Hafsin. Jadi Amirul Mukminin itu julukan karena beliau pernah menjadi Amirul Mukminin. Abi Hafsin adalah kunyahnya, namanya adalah Umar, bapaknya adalah Al Khattab. Abi Hafsin Umar bin Khattab. Radiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, saya bacakan dulu hadisnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Innamal a'malu binniyati. Wa fi riwayat yang lain binniyah. Riwayatnya adalah binniyah. Nia. Wa inna ma likulli imrin ma nawa. Fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa fi riwayatin yatazawwajaha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kita mungkin membahas hadis pertama dulu di sini. Hadis pertama adalah hadis Amirul Mukminin Abi Hafsin, hadisnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah salah satu pemimpin kaum muslimin setelah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi dia pemimpin ketiga daripada kaum muslimin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Empat sahabat ini termasuk menjadi apa namanya, akidah kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya keempat sahabat ini adalah sahabat yang berhak mendapatkan keimaman setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk akidah, termasuk keyakinan. Karena apa? Karena ada sebagian orang yang berpemahaman bahwasanya Amirul Mukminin setelah Nabi Muhammad itu bukan keempat orang tersebut. Nah, Umar bin Khattab ini adalah pemimpin yang kedua daripada setelah Abu Bakar, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan satu buah hadis yang sangat besar. Ya, yang mana hadis ini tidak ada sahabat perawi selain beliau. yang dinamakan dalam istilah mustalah hadis adalah hadisnya gharib. Gharib, hadis gharib mutlak. Ya, ada istilah nanti sedikit kita membahas hadis mustalah hadis. Jadi ini hadisnya sahih tapi gharib. Gharib artinya asing. Ya, hadis gharib itu ada tiga ya. Ada masyhur, aziz, terus yang satunya ada ahad. Ada ahad. Dan itu masalah-masalah hadis mungkin nanti sambil lalu saja buat tambah wawasan. Dan ini termasuk kategori hadis gharib karena tidak ada sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ini kecuali siapa? Umar bin Khattab. Kenapa dikatakan gharib? Mutlak karena letak gharibnya kesendirian perawinya adalah terletak pada sahabat, pada asal sanadnya. Kita enggak sebutkan sanad di sini. Nah. Beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendengar sihohnya sami'tu, aku mendengar. Apa ini sihoh yang kuat? Ya, hissi. Langsung dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayaqul, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyatin. Binniyatin. Nah, niatin karena ada alif lam. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanya saja orang itu tergantung, setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Famankana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, dan barang siapa hijrahnya untuk Allah dan rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Maka hijrahnya tujuannya adalah untuk Allah dan rasulnya. Famankana hijratuhu lidunya yusibaha, dan barang siapa yang tujuannya untuk dunia yang akan dia dapatkannya, akan didapatkannya, awim merahatin ataupun seorang perempuan yang kiyuhah yang akan dinikahinya, fahijrotuhu ila maha jaro ilai, maka hijrotnya tujuannya adalah fahijrotuhu, maka tujuannya akan dapat sebagaimana apa yang menjadi tujuan dia. Ini adalah hadis yang masyhur. Hadis yang terkenal sekali, insya Allah sudah hafal semuanya. Innamal a'malu binniyat. Ada satu pertanyaan. Bahwasanya di atas tadi mu'alif menulis kitabnya dengan kitab ut-tahar. Ya, kitab ut-tahar, kitab tentang apa? Suci. Tapi setelah itu mu'alif tidak langsung menulis hadis-hadis masalah bersuci, masalah siwa, masalah hadas, masalah najis dan sebagainya, bukan. Tapi mencantumkan hadis innamal a'malu bin niat. Ya, biasanya kalau kita menuliskan tulisan yang ada di bawah judul itu biasanya berkaitan dengan judul. Tapi ini kok apa kaitannya hadis ini dengan bersuci? Nah, para ulama menerangkan ada beberapa hikmah ataupun faidah ataupun tujuan kenapa mu'alif menulis kitab ini, mengawali kitab ini dengan hadis Amirul Mukminin innamal a'malu binniyat. Ya. Yang pertama, mu'alif ingin mengarahkan kepada setiap orang yang mempelajari kitab ini, kita semua para thullabul ilmi, bahwasanya sebelum kita mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mu'alif mengarahkan agar kita mempunyai tujuan yang jelas atau tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis ini menerangkan tentang niat seseorang, ya, innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung pada niatnya. Kita juga demikian. Ketika kita mau belajar hadis, belajar umdatul ahkam, belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum, sebelum kita itu sibuk dengan pelajaran-pelajaran dalam hukum, maka mualif kembali mengingatkan tentang keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Makanya mencantumkan hadis yang sangat besar, yaitu innamal a'malu binniyat. Bahkan Al-Imam Abu Dawud pernah menyampaikan, yambani likulli katibin, hendaknya selayaknya setiap penulis itu mencantumkan hadis yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Nah, seperti ulama-ulama lain, saya dulu Islam Ibnu Taimiyah juga menafsiri demikian. Hadis besarnya hadis innamal a'malu binniyat. Makanya banyak muslimin para penulis hadis yang memulai dengan kitab-kitab innamal a'malu binniyat, seperti Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawi yang mulai kitabnya apa? Hadisnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Nah, ini masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya begitu besarnya keikhlasan para ulama ketika mau menulis kitab, sehingga beliau ini tidak lupa mengajak para pembacanya atau para thalabul ilmnya untuk benar-benar kembali kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu, dalam mencari ilmu, yaitu ilmu agama Islam terkait dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya di sini dicantumkan, enggak ada kaitannya kayaknya dengan thaharah. Mungkin kalau dengan satu peribadahan, dengan bab salat, mungkin ada kaitannya karena salat ada niatnya dan sebagainya. Tapi ini di bawah kitab bersuci. Padahal di sini setelah hadis-hadis ini nanti akan disebutkan hadis-hadis tentang masalah bersuci, hadis-hadis masalah bersuci. Sebelumnya saya lihat dulu, biasanya sampai jam berapa ini? Sampai jam 11 ya? Ya enggak apa-apa, kita sedikit lagi. Ya, itu di antara hikmah kenapa mu'alif menulis innamal a'malu binniyat dalam hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Di antara yang lain, mu'alif mengisyaratkan bahwasanya adanya perbedaan pendapat para ulama tentang kedudukan niat ini. Ya. Nah, setelah ini, setelah kitab thaharah akan dibahas kitab shalat. Dan di sini diarahkan bahwasanya innamal a'malu binniyat ditaruh di setelah kitab thaharah. Mu'alif mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ada perbedaan pendapat para ulama ketika mendudukan apakah yang dinamakan niat itu termasuk rukun atau syarat sholat. Nah, karena seperti Al-Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lain yang mengatakan bahwasanya niat ini termasuk kategori syarat sholat. Adapun yang lainnya seperti Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya niat termasuk daripada rukun-rukun sholat. Wallah alam, ini perbedaan para ulama. Adapun jumhur mengatakan bahwasanya niat ini termasuk kategori daripada syarat-syarat sholat. Wallah alam, ini ikhtilaf yang sifatnya ikhtilaf tanawuh, yaitu ikhtilaf yang masing-masing punya dalil dan toleran, ataupun dalil yang mengatakan bahwasanya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan niat adalah syarat dari syarat-syarat wudu atau sholat atau ibadah yang lainnya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah kami perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas adalah suatu hal yang terpisah daripada ibadah tersebut. Makanya niat ini termasuk mereka mengatakan kategori syarat-syarat daripada ibadah seperti sholat dan wudu ataupun yang lainnya. Thariqun minhu. Walaupun yang lainnya juga mengatakan bahwasanya niat ini termasuk daripada rukun-rukun sholat seperti Imam Abu Hanifah wallahu taala a'lam. Itu di antara hikmah daripada kenapa penulis menulis daripada apa mengawali kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Kita mulai masuk pada makna hadis atau makna ayat-ayat ataupun hadis-hadis, potongan hadis-hadis yang ada dalam hadis yang pertama ini. Innamal a'malu binniyat. Nah, kita bahas masalah niat. Niat secara bahasa adalah al-qasdu, menyengaja. Niat secara bahasa adalah al-qasdu atau menyengaja. Ataupun para ulama yang lain mendefinisikan dengan lebih panjang, yaitu ibaratun anim bi'atil qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li ghadhi min jalbin nafi aw daf'i ad-darri. Itu terlalu panjang. Itu yang mana ringkasnya adalah bahwa niat adalah ibaratun anim bi'atil qalbi, adalah ibarat atau ungkapan daripada apa unek-unek hati, gitu ya. Seperti apa yang dia dilihatnya. Misalnya saya pengen taklim, berarti dengan langkahnya ataupun kesengajaannya ke masjid, berarti antum sekalian sudah mempunyai niat, ya, sudah mempunyai niat. Itu secara bahasa, secara bahasa. Adapun secara syariat, makna syar'inya adalah al-azmu ala fi'il ibadah taqurban lillahi ta'ala, yaitu kita berazam menyengaja untuk melakukan satu peribadahan dalam rangka apa? Taqurban lillahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu makna niat. Jadi ketika kita diungkapkan di sini niat, masalah niat, berarti kita harus mempunyai apa namanya, dari awal niatnya yang baik, bagaimana kita akan mendapatkan ilmu daripada ilmu-ilmu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan niat ini ya, di samping apa namanya, sebagai tujuan kita pertama adalah niat yang bagus, mualif menaruh niat ini, para ulama menerangkan bahwasanya niat juga, sebelum kita membahas masalah ibadah, hukum ibadah, sebagai pembeda antara ibadah dan adab, ya, dengan niat ini. Jadi sebagai pembeda antara ibadah dan adab, ya. Contohnya, ketika kita melakukan satu peribadahan, mandi misalnya, ya, mandi juga ada, bisa kadalnya mandi itu jadi ibadah, ada kalanya mandi itu menjadi ada, ya. Contohnya mandi janabah, insya Allah kita dapatnya tentang mandi janabah. Mandi janabah, maka ketika kita melakukan mandi, tapi di awalnya kita dengan niat untuk menahan hadas, ya. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi ibadah. Tapi kalau mandi kita yang gak ada kesengajaan apa-apa, pengen tiba-tiba kamu mandi, gak ada niat hati dalam sedikit pun, langsung biur mandi, itu bukan mandi ibadah, ya. Yang membedakannya apa? Niatnya, al-qasdu ini, sengajanya. Misalnya mandi janabah, saya mandi niat milah hadas dalam hati, berarti itu ibadah. Tapi kalau mandi ya nggak ada niatnya, yang penting mandi biasa, itu namanya ada tabarrudan, untuk penyegaran saja. Nah, pembedanya suatu ibadah dengan adat ini adalah niat. Makanya niat ini adalah suatu bisa menjadikan pembeda antara hal-hal yang ada ataupun yang ada, ini kebiasaan dengan ibadah. Dan niat ini Dalam agama ada dua pembahasan. Ada dua pembahasan. Ya. Yang pertama adalah yang kategori yang dinamakan dengan ikhlas fil amal lillahi ta'ala wahdah, niat. Ya, pembahasan yang pertama tentang niat itu adalah niat yang kategorinya adalah niat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ini niat ini dibicarakan oleh para ahli akidah atau ahli tauhid yang berkaitan dengan ikhlas, apa namanya, yang mana ini adalah kebalikannya adalah apa, syirik. Ya. Ini pembicaranya di ranah pelajaran tauhid, pelajaran akidah. Adapun yang kedua, yaitu yang tadi, tamyizul ibadah ba'daha an ba'din, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Jadi fungsi niat yang mau kita bicarakan dalam masalah hukum ini bisa menjadi pembeda antara ibadah dengan adat, bisa menjadi pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain. Ya. Misalnya kita mau sholat duhur, tentunya niatnya berbeda dengan kita mau sholat asar. Apalagi ketika kalau di jamak, ya, dalam satu safar ada dua sholat yang dikosor, dua-dua itu yang membedakan adalah niatnya. Kita harus hadirkan niat ketika kita memisahkan antara satu sholat dengan sholat yang lain. Ini fungsi daripada niat. Nah, yang apa namanya, membedakan antara ibadah, niat ini bisa membedakan antara ibadah maupun dengan adat, maupun dengan adat, dan bisa membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Nah, makanya apa namanya, hadis-hadis yang akan kita bahas nanti, hadis-hadis hukum, kita pertama membahas tentang masalah niat ini, masalah niat ini. Bahkan Imam Bukhari rahimahullahu taala menganjurkan membuka kitabnya dalam Sahih Bukhari sahihnya untuk masuk pada setiap masalah dengan masalah ilmu kullu babin min abwabihi, yaitu dengan hadis innamal a'malu binniyat, itu dalam rangka menunjukkan bahwasanya kita bisa menghukumi apa itu niat, apa fungsinya niat dan lain sebagainya. Dan faedah yang lain, niat ini adalah sebagai tolak ukur diterima dan tidaknya ibadah tersebut. Tolak ukur diterima dan tidaknya ibadah tersebut. Karena kita ketahui bersama bahwasanya syarat daripada ibadah secara umum, bukan ibadah tafsili ya, syarat ibadah secara umum, kalau ibadah ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ada dua. Ya, ada dua syarat diterimanya ibadah itu, ada dua. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu berdasarkan hadis tersebut innamal a'malu binniyat. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Nah, ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah muttaba'atur rasul. Muttaba'atul Rasul yaitu mengikuti bagaimana tata cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dalam kitab ini yang nanti akan ditulis bagaimana tata cara Rasulullah beribadah atau menetapkan hukum, dalam ini mu'alif mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat agar orang itu tidak lupa dengan dua syarat ketika kita menjalankan ibadah ini. Ketika kita menjalankan ibadah ini, kalau kita sudah serius, sudah pintar dengan mu'am atau dengan amalan-amalan yang akan kita pelajari, tapi kita tidak didasari dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah muttaba'atu ar-rasul, mengikuti bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti contohnya dalam sholat Rasul mengatakan sholu kamar ra'aitumuni usolli, bersolatlah kalian sebagaimana aku sholat. Bagaimana Rasul, kalau memang itu ibadah mahdhah, mahdhah artinya murni, yang itu ta'abudian, itu yang seperti saya sebutkan tadi, harus bagaimana tata cara Rasul? Kalau tidak, maka akan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang itu dianggap suatu amalan agama, maka tidak ada contohnya dari Rasul, maka amalan itu tertolak. Maka niat ini termasuk daripada syarat-syarat yang asas, yang mendasar untuk orang itu bisa diterima ibadahnya. Dan niat ini adalah tempatnya di dalam hati, di dalam hati, bukan diucapkan. Karena lihat, kita melihat daripada definisi adalah niat adalah al-qasd, menyengaja, al-azmu, menyengaja, suatu kesengajaan dalam hati, dalam ranah yang sadar bahwa melakukan apa, itu sudah termasuk kategori ini niat. Nah, tidak diucapkan. Adapun ketika talafut bin niat dalam ibadah mahdhah, walaupun ketika mengatakan talafut bin niat, para ulama juga artinya bukan apa namanya, ada sedikit perbedaan pendapat para ulama dalam talafut bin niatnya, mengucapkan niat, mengistihdarkan dalam lisan, bukan dalam tata caranya. Nah, adapun dengan niat yang diucapkan dengan tata cara tertentu dan menganggap itu adalah ritual yang harus seperti itu, maka inilah kategori muhdatsat yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalam ulama yang mengatakan bahwasanya niat itu boleh diucapkan itu adalah kalam yang horid, dan jarang sekali ada jumhur para ulama mengatakan bahwasanya niat tempatnya ada di hati, tempatnya ada di hati. Nah, itu diantara faedah-faedahnya. Ya, sudah sampai jam 11. Ini masih ada. Insyaallah besok kita lanjutkan pada hadis-hadis. Ini mungkin sebagai mukadimah, karena begitu pentingnya mukadimah ataupun hadis-hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ada satu faedah dari Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya amal itu untuk selain Allah itu bermacam-macam. Yang kita berbicara tentang ikhlas, Imam Ibnu Rajab pernah mengatakan amal untuk selain Allah itu bermacam-macam. Ada yang satu amal yang memang dari awalnya untuk selain Allah, maka ini yang kategori syirik, syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada amal yang niatnya untuk Allah, tapi dalam amalnya untuk yang lainnya juga. Ini kategori riya misalnya. Ada amal yang dari awalnya itu untuk ikhlas pada Allah, tapi di tengah jalan tiba-tiba muncul apa namanya, hal-hal yang kita punya tujuan yang lain. Nah, ini insyaallah nanti kita akan bahas, ada masing-masing ada hukumnya. Yang kalau yang pertama, kalau yang niat dari awal untuk selain Allah, ini jelas syirik dalam ibadah, tidak boleh. Dan yang kedua termasuk kategori riya dan membatalkan amalannya, tapi tidak menghapuskan pahala-pahala sebelumnya. Kalau syirik besar yang dari awal memang untuk selain Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori syirik besar, maka ini bisa menghapuskan amalan yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya wa ilal ladzina min qablika la yashruqta la yahbatun 'amalukum." Apabila kalian berbuat syirik, maka saya akan kami hapus amalan kalian. Tapi yang namanya kategori syirik yang riya, ya, yang sudah mengamalkan untuk Allah tapi apa namanya, dicampuri dengan ingin dilihat orang lain, juga sum'ah, riya itu atau ujub dan lain sebagainya, ini termasuk kategori syirik kecil yang apabila dilakukan dari awal bidayatan, maka akan membatalkan amalan tersebut tapi tidak menghapuskan pahala-pahala sebelumnya. Pahala-pahala sebelumnya. Adapun yang ketika riyanya muncul di tengah lagi sholat, Allah Akbar, ikhlas banget sudah dari tadi, tengah-tengah datang misalnya ada orang tua atau mertua gitu ya, langsung misalnya sholatnya tambah khusyuk dan lain sebagainya, maka ini kategori ikhtilaf para ulama, apakah orang itu batal ataupun maksudnya batal, ini batal tidak diterima ya, bukan batal kaifiah sholatnya secara zahir, itu bukan tidak diterima, diterima bangga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan pendapat para ulama, ada yang mereka mengatakan bahwasanya amalan itu tergantung awalnya niatnya, maka tetap diterima, tapi dia harus istighfar dan apa harus berusaha tetap mengalihkan dan membuang apa hal-hal tersebut ketika datang di tengah-tengah beribadahan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan depan kita mulai daripada hukum-hukum thaharah dengan hadisnya, hadis dari Abi Hurairah, la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddha. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan ataupun istifsar, silakan kita tutup. Atau ada tanya jawab? Ada yang monggo, kalau ada yang pertanyaan sebisanya saya jawab, kalau yang enggak bisa kita jawab ya kita tanggung jawab susulan insyaallah. Saya harapnya ada pertanyaan yang enggak sulit-sulit.
Muslimin yang ketika mereka melakukan peribadatan niat ikhlas karena Allah, namun tadarullah mereka salah memilih guru. Dari kalangan mereka tahu, tentu ketika mereka tahu itu salah tidak sih?
Tidak, mereka tidak.
Ya tentu kalau mereka itu tahu itu salah. Kalau tahu salah itu mereka tidak mengikuti apa namanya peribadatan semacam itu. Ntar lagi kadung sudah ikut. Apakah kemudian amalan-amalan mereka selama itu yang mereka lakukan tetap diterima atau tidak? Ya, akibat karena jumlah
kesalahan. Taib. Ini pertanyaan bagus sekali berkaitan dengan niat. Apabila ada seorang yang sudah berniat, niatnya baik ya, ingin agama, tapi ya keliru dalam mengamalkannya ataupun mengikuti siapa yang harus diikuti dalam agama. Wallahualam, dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala tidak membani orang yang tidak dalam kemampuannya, ataupun ada istilah orang itu dalam agama itu tidak dibebani karena orang itu dalam kesalahannya. Ya, tapi yang jadi perlu catatan di sini bahwasanya ketika orang itu niat, niatnya pengen baik tapi dia mengikuti yang salah tasawuf, makanya apakah orang ini pahala-pahala sebelumnya itu hapus? Nah, maka ini berarti bukan dari unsur kesengajaan, karena unsur kebodohan ya, unsur kebodohan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala termasuk orang-orang yang seperti ini ya, kalau memang betul-betul tidak tahu dan betul-betul tidak tahu, tidak ada yang memberitahu gitu ya. Ini Allah Alam termasuk kategori unsur bil jahal, karena orang itu memang tidak tahu. Tapi beda kalau sudah dengar, ada kajian yang benar, dinasihati, tapi tetap ngotot ke sana. Allah Alam, niatnya boleh niat baik, tapi kalau memang itu salah, ya kita salahkan. Allah Alam, kalau orang yang kasusnya seperti ini, kalau memang orang itu niatnya benar-benar baik, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pahalanya. Dan adapun kesalahan-kesalahannya, kalau memang itu adalah tidak dengan kesengajaan dan karena kebodohan. Tapi sekali lagi, orang Muslim tidak mau belajar agama dan mereka kesasar, salah mempelajari agama. Ini mereka itu dosa bukan karena amalannya kalau memang tidak tahu, kalau memang belum belajar. Tapi dosa karena apa? Dosa karena tidak mau belajar. Nah, dosa tidak mau belajar. Kalau sudah belajar dengan semaksimal mungkin, insya Allah tidak ada apa. Tapi dosanya bukan karena misalnya ada orang keliru memahami satu agama begini, 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 ataupun mengamalkan satu amalan begini, yang itu adalah amalan bid'ah, dan orang itu berdiam menikmati dengan amalannya, tidak mau mempelajari. Makanya dalam Islam itu thalabul ilmi fariidhatun, mencari ilmu itu wajib. Maksudnya wajib apa? Sesuatu yang wajib dilakukan, maka mencari ilmunya wajib. Tapi ketika dia mendengar satu apa, mengamalkan satu amalan yang itu amalan wajib dan cuman mengikuti apa yang dia pelajari, tidak terus mempelajari bagaimana sumber aslinya, maka orang itu kena dosa. Kenapa tidak mau belajar? Kenapa tidak mau belajar? Walaupun kalau kasus yang seperti ini, insya Allah kalau memang itu benar-benar tidak tahu, insya Allah tetap
dia diterima ala qadri niatnya, ala qadri niatnya sesuai dengan niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Salat cukup ya. Di minggu depan insyaallah kita lanjutkan di sabtu depan. Saya tadi mengiranya sampai duhur, ternyata sampai jam 11, tapi enggak apa-apa insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita apa namanya baca daripada kita-kita para ulama ini, saya banyak mengambil dari kitab Taisir Alam di Syekh apa Abdullah Abdul Rahman bin Saleh Al-Basam. Jadi syarah Umdatul Ahkam. Mudah-mudahan kita diundangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian ini dan diberi keistimewaan. Wassallallahu ala nabiyil Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.